11 bob.
Iso bir joyda ibodat qilar edi. Ibodatni tamom qilgach, shogirdlardan biri unga:
"Rabbi, Yahyo o'z shogirdlarini o'rgatganidek, bizni ham ibodat qilishga o'rgat",
dedi. Iso ularga dedi:
"Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin. Chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin".
Yana ularga dedi:
"Faraz qilaylik, orangizda bir kishining do'sti bor. Yarim kechada do'sti uning oldiga kelib: "Do'stim, menga 3 non qarz berib tur. Mening bir do'stim yo'ldan o'ta turib tashrif buyurdi. Oldiga qo'yadigan hech narsam yo'q", deydi. Unisi ichkaridan javob berib: "Meni bezovta qilma. Eshik qulf. Bolalarim men bilan bir to'shakda yotishibdi. Endi o'rnimdan turib senga bera olmayman", deydimi? Sizlarga rostini aytsam, o'z do'sti bo'lgani uchun ham turib unga bermasa-da, lekin uning shilqimligi tufayli u turib qancha so'rasa, shuncha beradi. Shunday qilib, men sizga aytaman. So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar, taqillatganga eshik ochilar. Orangizdagi qaysi bir ota o'g'li undan non so'rasa, unga tosh beradi. Yoki baliq so'rasa, unga baliq o'rniga ilon beradi. Yoki tuxum so'rasa, unga chayon beradi. Shunday qilib, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz, samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishi yanada shubhasizdir.
Bir kuni Iso soqovdan jinni quvib chiqardi. Jin chiqqandan so'ng soqov tilga kirdi. Xalq esa hayratda qoldi. Ammo oralaridan ba'zilari:
"U ins jinslar boshlig'i iblisning kuchi bilangina jinlarni quvib chiqaryapti",
dedilar. Boshqalar esa Isoni sinab ko'rmoqchi bo'lib, osmondan dalolat ko'rsatishni undan talab qildilar. Iso ularning qalb kechinmalarini bilib dedi:
"O'z ichidan bo'lingan har bir podshohlik nuraydi. O'z ichidan bo'lingan xonadon xarob bo'ladi. Agar shayton ham o'zaro bo'lingan bo'lsa, uning saltanati qanday tura oladi? Sizlar bo'lsa, yana meni iblis kuchi bilan jinlarni quvib chiqaryotibdi deysiz-a? Agar men jinlarni iblis kuchi bilan quvib chiqaryotgan bo'lsam, u holda sizlarning o'g'illaringiz kimning kuchi bilan quvib chiqarishadi? Shu sabab ham ular sizga hakam bo'ladilar. Agarchi men Xudo dasti ila jinlarni quvib chiqarayotgan ekanman, bu Xudo shohligining sizga yetib kelgani demak. Agar kuchli odam o'z uyini qurol-yarog'i bilan qo'riqlab tursa, uning mol-mulki bexatar bo'ladi. Ammo undan kuchlirog'i hujum qilib, uni yengsa, u tayangan barcha qurollarni tortib oladi va o'ljasini istaganga taqsimlab beradi. Kim men bilan birga bo'lmasa, menga qarshidir. Kim men bilan birga yig'masa, sochadi. Yovuz ruh insondan chiqqanidan keyin rohat izlab suvsiz yerlarni aylanib yuradi va topmagach, chiqqan uyimga qaytib boraman deydi. Kelgach esa uyni supurilgan va yig'ishtirilgan holda ko'radi. Shunda borib, o'zidan ham yovuzroq boshqa 7 ruhni chaqiradi va ular bilan uyga kirib yashay boshlaydi. Bu odamning keyingi holi avvalgidan battarroq bo'lar."
Iso bu so'zlarni aytayotganda xalq orasidan bir ayol ovozini baland qilib:
"Seni asragan qorin, seni emizgan ko'krak baxtlidir",
deb yubordi. Lekin Iso dedi:
"Aniqrog'i, Xudo kalomini tinglab, uni bajo keltirganlar baxtlidir".
Ko'pdan ko'p xaloyiq yig'ila boshlagach, Iso so'z ochib dedi:
"Bu nasl yomondir. Bu nasl bir dalil izlamoqda. Ammo Yunus payg'ambarning alomatidan boshqa unga dalil berilmaydi. Yunus Nineviya aholisi uchun qanday alomatli bo'lgan bo'lsa, inson o'g'li ham bu nasl uchun shunday alomatli bo'ladi. Janub malikasi qiyomat kunida bu nasl odamlari bilan birga tirilib, ularni mahkum etadi. Chunki u Sulaymonning hikmatini tinglash uchun dunyoning olis elidan kelgan. Hamda mana Sulaymondan buyukrog'i bu yerdadir. Nineviya odamlari qiyomat kunida bu nasl bilan birga turib, uni mahkum etadilar. Chunki ular Yunusning va'zi sababli tazarru qilganlar. Hamda mana Yunusdan buyukrog'i bu yerdadir. Hech kim shamni yoqib, uni ko'rinmas yerga yoki chelakning tagiga qo'ymaydi. Aksincha, kirganlar ziyoni ko'rsin deb uni shamdonga qo'yadi. Tanning chirog'i ko'z. Agar ko'zing tiniq bo'lsa, butun taning ham nurli bo'lar. Agarda ko'zing yomon bo'lsa, taning ham qorong'i bo'lar. Shuning uchun ichingdagi nur qorong'i bo'lmasligiga e'tibor ber. Agar taningda biron qorong'i qism bo'lmay, hamma joyi nurlanib tursa, shunda yonar chiroq seni yoritgandek, butun taning ham yorqin bo'lar.
Iso bularni gapirib turganda bir farzi uni dasturxonga taklif qildi. Iso uning uyiga kirib, ovqatlanishga o'tirdi. Iso ovqatdan oldin qo'llarini yuvmaganini farzi ko'rib ajablandi. Rabbimiz Iso unga dedi:
"Ey farzilar, sizlar piyolayu tovoqning sirtini tozalaysizu, ammo ichingiz talonchilik va yovuzlikka to'lib toshadi. Voy befahmlar, sirtni yaratgan ichni ham yaratgan emasmi? Yaxshisi o'zingizda boridan xayr sadaqa beringlar. Shunda sizlar uchun hamma narsa halol bo'ladi. Ey farzilar, holingizga voy. Sizlar yalpiz, zafaron va har xil sabzavotdan ushur berasizu, ammo haqqoniyat va xudo sevgisiga beparvosizlar. Bularning birini bajara turib, ikkinchisini ham tashlab qo'ymasligingiz kerak edi. Ey farzilar, holingizga voy. Sizlar ibodatxonalarda to'rda o'tirish va xalq yig'inlarida alik olishni yaxshi ko'rasizlar. Holingizga voy. Ey munofiq tafsirchilar hamda farzilar. Sizlar odamlar sezmay ustidan bosib o'tgan belgisiz qabrlarga o'xshaysizlar.
Shu mahalda Tavrot tafsirchilardan biri so'zga chiqib, Isoga:
"Ustoz, bu so'zlarni aytib bizni ham ranjitding-ku,"
dedi. Iso esa aytdi:
"Ey tafsirchilar, sizlarning ham holingizga voy. Siz ko'tarib bo'lmaydigan yuklarni insonlarga yuklaysizu, o'zlaringiz esa u yuklarga barmog'ingizni ham tegizmaysizlar. Holingizga voy. Sizlar ota-bobolaringiz o'ldirgan payg'ambarlarga maqbara qurasizlar. Shu bilan ota-bobolaringizning qilmishlarini tasdiqlab, ularga ham fikrdek bo'lmoqdasizlar. Ularchi payg'ambarlarni o'ldirishgandi. Sizlar esa ularga maqbara qurib yuribsizlar. Shuning uchun ham Xudo o'z hikmatlarida shunday degan: Men ularga payg'ambarlar va rasullar yuboraman. Ulardan ba'zilarini o'ldiradilar, ba'zilarini esa quvg'in qiladilar. Shu sababli dunyo bino bo'lganidan beri to'kilgan barcha payg'ambarlar qoni, Xobildan tortib qurbongoh ila ma'bad orasida o'ldirilgan Zakariyogacha to'kilgan barcha qonlar shu naslning bo'yniga tushadi. Ha, sizlarga yana aytamanki, bu qonlar shu nasldan talab qilinadi. Ey tafsirchilar, ma'rifat kalitini qo'lga olganingiz uchun holingizga voy. O'zlaringiz-ku eshikdan kirganingiz yo'q. Kirmoqchi bo'lganlarga esa to'sqinlik qilib turibsizlar.
Iso bularni endi aytib tugatar ekan, ulamolar va farzilar uni qattiq siquvga oldilar. Ko'plab so'roqlarga javob berishga majburladilar. Uning og'zidan uni ayblovchi biron gap chiqishini poylab, uni tuzoqqa tushirish payida edilar.